إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادرلار محترمة أبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biz Alloh taoloning marhamati bilan axloq odob mavzusida suhbatlar qilib kelyapmiz. Bugun mavzu haqida va bu o'tkazayotgan suhbatlarimiz haqida sizlarga ma'lumot berib o'taylik. Biz mana shu muddat davomida axloq odob mavzusida bir qancha suhbatlar o'tkazdik. Buning sababi axloq insonning qalbi bilan omuqda bo'ladigan narsa, qalb esa iymon o'rni. Bizning agar axloqimiz, xulqimiz chiroyli bo'ladigan bo'lsa, bu inshaalloh bizning e'tiqodimizdan, iymonimizning mukammallashib borayotganidan dalolat. Va Alloh taologa hamd va sanolar aytamizki, biz mana shu suhbatlarimizning samarasini oz bo'lsa ham ko'ryapmiz. Avvalo o'zimiz, masalan, inson shu mavzuga murojaat qilganda bu o'zi uchun ham kerak, o'zining ham kamchilik va nuqsonlarini tuzatib oladi ekan. Qolaversa atrofimiz, o'zaro oila a'zolarimizdan tortib birodarlarimizgacha inshaalloh bu mavzu foydali ekanini his qilamiz, chunki bu yerda aytiladigan so'zlar hammasi Alloh va payg'ambarning so'zlaridan olib gapirilayotgan, ularning nasihatlariga quloq tutilayotgan bir holat. Alloh taolodan bu ishimizga rivoj va bundan ajru savoblar ato qilishni so'raymiz. Agar bizning axloqimiz, odobimiz isloh bo'ladigan bo'lsa, bu o'z-o'zidan qalbimizning oynasi, bizning qalbimiz tuzalayotganidan, e'tiqodimiz takomillashayotganidan dalolat beradi. Bu biz uchun ham dunyo ham oxirat manfaati. Alloh bizga sizlarga tavfiq, hidoyatini mukammal etishni so'rab, bugun mana shu mavzudagi suhbatlarimizning navbatdagisi, ya'ni Alloh taolo yo'lidagi birodarlik haqida so'zlashamiz. Bugungi mavzu birodarlik mavzusi ekan, bu ham aytishimiz lozimki, axloqimizning bir bo'lagi. Bizning xulqimiz, odobimiz chiroyli bo'lar ekan, o'z-o'zidan o'zaro munosabatlarimiz ham, birodarligimiz ham ana shunday sayqallashadi. Agar bizning o'zaro munosabatlarimiz, birodarligimiz chiroyli ko'rinish kasb etayotgan bo'lsa, bu bizning qalbimizning chiroyli ekanini belgisi bo'ladi. Agar munosabatlar, muomalalar izdan chiqsa, Alloh asrasin, yoki ko'ngildagiday bo'lmasa, bu bizning ko'nglimizning ham to'g'ri emasligini ko'rsatadi va qalbimizning hali ancha poklanishga, tozalanishga muhtoj ekanligini bildiradi. Birodarlik mavzusi nihoyatda muhim. Bu haqda juda ko'p so'zlar aytilgan. Avvalo Allohning oyatlari, payg'ambarning nasihatlari va bu borada ulamolarning juda ko'p aytgan so'zlari va yozgan kitoblari bor. Bu mavzu nihoyatda uzun, keng va chuqur mavzu, nihoyatda e'tiborli. Biz bugungi suhbatimizni risolalari bilan o'zlarini shu mavzuga hissalarini qo'shgan olimlardan birlari Muhammad bin Ibrohim Hassonning shu birodarlik mavzusida al-uhuvatu fillah degan mavzulardagi xutbalaridan foydalandik. Bu kishining xutbalarida birodarlikning mohiyati, haqiqati haqida va birodarlikning haqqlari haqida va chinakam birodarlik amalga oshishning yo'llari haqida to'xtab o'tilgan. Bu yerdagi so'zlar nasab jihatidan birodarlikni nazarda tutmagan. Aslida al-akh kalimasi, demak, birodar, aka yoki ukani bildiradi, ya'ni tug'ishgan nasab jihatdan birodarlik. Bu aniq barchamizga ma'lum narsa, ammo biz suhbat mavzusi qilib oladiganimiz bu islomdagi birodarlik, ya'ni tug'ishgan jihatidan, qarindoshlik jihatidan emas, balki din jihatidan, e'tiqod tomonidan bir-biriga aka uka bo'lish. Qarindoshlik borasida bu o'z o'rnida inshaalloh so'zlanadi, so'zlangan. Yana bu mavzu ham aslo chetga chiqmaydi. Ya'ni sizlar rahm, qarindosh urug'chilik munosabatlari bu islomda ulug'lanadigan, targ'ib, tashviq qilinadigan o'z o'rnida, demak, bu ham hammamizga ma'lum narsa. Islomiy birodarlik deganimizning buning doirasi esa keng. Nasab jihatdan bo'ladigan birodarlik doirasi torroq bo'ladi. Din e'tiqod jihatidan olganda birodarlikning doirasi, hududi nihoyatda kengki, buning ichiga biz tanigan, tanimagan, bilgan, bilmagan odamlar kiradi. Hatto shunday hamki, biz Alloh asrasin, yaxshi ko'rmagan odamlar ham kirib ketadi. Biz o'zimiz bilmaganimiz, ba'zan johilligimiz, nodonligimiz bilan o'shanday birodarlarimizning ichida biz yomon ko'rgan odamlar ham bo'lib qolishi, biz yaxshi ko'rolmaydigan, biz aloqa qilmaydigan, agar o'zimizga havoyimizga berilsak uzilib ketishga tayyor turadigan odamlar ham bo'ladi. Birodarlik doirasi shunaqa keng. Ya'ni bu din, iymon jihatdan bo'ladigan birodarlikning doirasi shunday keng. Chunki Alloh taolo aytgan kalomida innamal mu'minuna ikhwa, mu'minlar bir-birlariga birodardirlar, aka ukadirlar deb Alloh bayon qilgan ekan. Demak, iymon ahli borki, iymondan nasibasi borki, iymon doirasiga kiradigan bo'lsa, musulmonlik doirasiga kiradigan bo'lsa, u o'zaro birodardir. Iymon jihatidan birodar. Lekin ma'lumki, mu'minlarning darajasi har xil, iymon, islom darajasi har xil, xulq-atvor, tabiat darajasi har xil, amal darajasi har xil. Shu e'tibor bilan odamlarning ham bir-birlariga bo'ladigan munosabatlari va aloqalar ham har xil bo'ladi. Ammo mana shularni isloh qilish, uni o'zini yo'lida tutib borish, iymon ahliga qanday muomala qilish kerak bo'lsa, shunday muomala qilish, uning haqqini ado etish, bu ham keng ma'nodagi birodarlikning haqqiga kiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari bilan mavzumizni davom ettiraylik. An Sauban qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yunshikul umamu an tada'a alaykum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha faqala qail wa min qillatin nahnu yawma idh qala bal antum yawma idhin kaseer ولكنكم غساء كغساء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت إمام مسلم رواية قلقان بو حديثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتدلركي يقن دا ochofatlar yoki ovqatxo'rlar sizlarga yopirilib keladilar. Xuddi ular o'zlarining idishlariga, ovqatlariga bir-birlarini chaqirgandek, o'zlarining kattakon laganlariga bir-birlarini chaqirgandek sizlarning ustingizga yopirilib keladilar. Ya'ni bir-birlarini chaqirib keladilar, boshlab keladilar ustingizga yopirilib. Shunda bir odam aytdiki, "Ya Rasululloh, o'sha kuni bizning sonimiz kam bo'ladimi? Shuning uchun mana shunday holat yuzaga keladimi?" deb so'radi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Yo'q, u kunda sizlarning soningiz nihoyatda ko'p bo'ladi, lekin sizlar selning yuzidagi ko'piklarga o'xshagan bo'lasizlar. Alloh taolo dushmanlaringizning qalbidan sizlardan bo'lgan haybatni olib qo'yadi va sizlarning qalbingizga bo'shashishni solib qo'yadi, zaiflikni solib qo'yadi." Bu al-vahn degani nima degani, ya Rasululloh, deb so'radi bir odam. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Hubbu dunyo va karahiyatul maut." Bu dunyoni yaxshi ko'rish va o'limni yomon ko'rish, deb javob berdilar. Bu hadisni bir qancha muhaddislar rivoyat qilishgan, jumladan Abu Davud ham rivoyat qilganlar va Shayx Alboniy buni sahih sanagan. G'usa degani bu ma yahmiluhu saylu min zabadin va wasakh, suv oqimi, sel ko'tarib yuradigan, oqizib ketadigan ko'pik va kirlar degani. Mana shunday deb sharhlaydilar bu hadisning sharhini Avnul Ma'bud sohibi. Shabbahahum bihi li qillati shujaatihim va dana'ati qadrihim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'sha kunda musulmonlarning shijoatlarining kamligi va ularning qadrlarini pastligini mana shunga o'xshatdilar. Ya'ni suvni yuzdagi ko'pikka va kirga va undagi xas cho'plar, ya'ni iflos narsalarga, nopok narsalarga o'xshatdilar. Ularning qadr qimmati boshqalarning oldida mana shunday bo'ladi. Boshqa ummatlar ularning nazarlariga ilmaydi. Bu hadisda demak ummatni ko'pik kabi bo'lib qolishi, yana ikkinchisi ovqat kabi bo'lib qolishi anglashilyapti. Buning hozirgi mavzuimizga qanday aloqasi bor? Gap shundaki, odamlar odamlarni, ya'ni kuchli qavm kimni hurmat qiladi? Kuchli qavmni hurmat qiladi. Kuchsizni hurmat qilmaydi odatda odamlar, ummatlar, xalqlar. Kimda quvvat bo'lsa, kuch bo'lsa, unda bir e'tibor bo'lsa, uni hurmat qiladi. Ammo o'sha narsa bo'lmasa, unga past nazar bilan qaraydi. Ulamolar aytishadiki, mana shu musulmonlarni o'rtalarida inoqlik yo'qligi, ittifoqlik yo'qligi, bir-birlarini haqlarini rioya qilmasliklari, bir-birlarini hurmat etmasliklari bu birodarlikka putur yetkazadi, birlikka putur yetkazadi va boshqalar nazarida bir ojiz, notavon toifalarga, guruhlarga aylanib qolishadi. Shundan boshqalar ularni hurmat qilmaydi. Ular o'zlarini qadrlarini tiklashlari uchun avvalo ittifoq, inoq bo'lishlari kerak. Bir-birlarini hurmat qilishlari kerak. Keyin boshqalar ularni hurmat qiladi. Bir-birini hurmat qilish uchun birodar bo'lishlari kerak. Birodar bo'la olmasalar, bir-birlarini hurmat qilishmaydi. Hurmat bu so'z bilan emas, zohiriy muomala bilan emas faqat, balki u qalbdan keladigan muomala. Inson qalbi bilan birodariga birodar sifatida muomalada bo'lishga o'rganmaguncha uning zohiridagi muomalalar hammasi yasama bo'lib qolaveradi. Zohiriy salom aliklar yoki zohiriy tabassumlarning o'zi kifoya qilmaydi, modomiki agar bu qalbda paydo bo'lgan bo'lmasa. Buning avvali albatta iymondan boshlanadi. Iymon mukammal bo'lmaguncha boshqa ahkomlar ham mukammal bo'lmaydi. Iymon mukammal bo'lmaguncha birodarlikning ham haqiqiysi yuzaga kelmaydi. Odamlar o'rtasidagi munosabatlarning qalbakilashuvi bu o'sha iymonning zaiflashuvidan yoki iymonning yo'qolib ketganligidan. O'zaro munosabatlar moddiy manfaatlar, dunyoviy manfaatlargagina bog'liq bo'lib qolganligidan. Dunyoviy manfaatning o'zi bilan yashaydigan odamlar o'sha manfaat tugaguncha birodar bo'ladilar. Manfaatlar tugagan yerda munosabatlar ham tugaydi. Bir-birlari bilan demak hech qanday qarzlari yo'q. Oldi-berdi qilib savdo, tijorat, muomala bir operatsiya deb qo'yadilar. Operatsiya tugaganda bo'ldi, o'sha yerda munosabat ham tugaydi. Agar odamlarning ishlari shu tarzda ketaveradigan bo'lsa, u yerda hech qanday islomiy, iymoniy birodarlik haqida gap bo'lishga o'rin yo'q. Demak, insonlarda chin birodarlik bo'lishi uchun avvalo iymon bo'lish kerak. O'sha iymonning darajasiga qarab keyin bu yoqdagi ishlar ham zohir bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham islomning avvalida insonlarni chaqirgan haqiqatlari ma'lum. Faqat nimaga chaqirdilar? Tavhidga chaqirdilar, birodarlikka chaqirmadilar. Do'st bo'linglar, birodar bo'linglar, bir-biringizga yaqin bo'lingiz. Bu da'vatlar keyinroq bo'lgan. Eng birinchi da'vat La ilaha illalloh Muhammadun Rasulullohga bo'lgan. Demak, bu muhim nuqta, asosiy masala. Birodarlik mavzusi muammo ekan, bu muammoning ildizi tavhidda, iymonda. Iymon zaif ekan, tavhid chala ekan, iymoniy, islomiy tushunchalar nuqsonli ekan, uning natijasi ham mana shunday bo'ladi. Ya'ni u yerdagi birodarlik ham shunday nuqsonlik bo'ladi. Haqiqiy iymondagi birodarlik amalga oshishi uchun tavhid amalda bo'lishi kerak. Biz yakka Allohning o'zini tanishimiz, uning sifatlari, ismlari bilan bilishimiz, undan chinakam qo'rqishimiz, qalbimizga uning muhabbatini va undan bo'ladigan xavfni to'la-to'kis jo qilib olishimiz kerak. Ana uning samarasi, mevasi inshaalloh juda ham ko'p bo'ladi. Dunyoda ham, oxiratda ham to'lib toshadi inshaalloh. Ana shu mevalarning biri islomiy birodarlik. Shu jihatdan ham Alloh taolo innamal mu'minuna ikhwa degan, faqat mu'minlargina bir-birlariga birodardirlar. Faqat mu'minlardagina bo'ladi bu birodarlik. Chinakam aka-ukalik. Xuddi tug'ishgan kabi aka-ukalik. Yoki tug'ishganlar ham iymonda bo'lsa, ana o'shanday aka-ukalik faqat mu'minlarda bo'ladi. Shunday qilib Alloh birodarlikni iymonga bog'ladi. Mu'minlikka bog'ladi. Ikkalasi bir-birini taqozo qiladi, bir-biridan ajramaydi. Biri bo'lsa ikkinchisi ham albatta bo'ladi. Agar biri bo'lib ikkinchisi bo'lmayotgan bo'lsa, buning sababi shu birining chalaligidandir. Agar iymon bo'lib birodarlik bo'lmayotgan bo'lsa, demak iymonning nuqsonidan bu. Agar birodarlik bo'lib u yerda iymon bo'lmasa, bu birodarlik yolg'on. Bu uzoq davom etmaydi. Ikkalasi barobar bo'ladi, keyin bu chin bo'ladi. Iymon ham chin bo'ladi, birodarlik ham chin bo'ladi va iymondan ko'zlangan maqsad hosil bo'ladi. Birodarlikdan ko'zlangan maqsadlar ham, niyatlar ham, hikmatlar ham albatta hosil bo'ladi. Endi birodarlikning doiralari haqida biroz to'xtalamiz. Birodarlikning darajalari, doiralari yuqorida oyatda aytilganidek, innamal mu'minuna ikhwatun oyatidan keladigan xulosa birodarlikning keng doirasi. Buning ichiga juda ko'p odamlar va ko'p xalqlar kirib ketishadi. Ularni biz bilsak ham, bilmasak ham bizning birodarimiz, akamiz, ukamiz. Agar ro'bara kelib uchrashib qoladigan bo'lsak, ularning haqqi bizda bor. Boshqa millat bo'lsa ham, u habash bo'lsa ham, oq tanli bo'lsa ham, u arabmi, inglizmi yoki boshqami, farqi yo'q, uning bizda, bizning unda haqimiz, shu birodarlik haqqi bor. Bu o'zining o'rnida, bu ham o'zining mavzusiga ega. Undan keyingi bosqich yoki undan keyingi doira deyishimiz mumkin, bu o'zaro qabilalar, mahalla ko'ylar o'rtasidagi munosabatlar. Bunga misol qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida Aus va Xazraj qabilasini o'zaro birodar qilganlari yoki muhojirlar bilan ansoriylarning o'rtalaridagi birodarlikni misol qilib keltirish mumkin. Uchinchi doira esa bu torroq doira, alohida shaxslar o'rtasidagi birodarlik. Ya'ni bir-biri bilan tez-tez ko'rishib turadigan, bir-biriga ishi tushadigan, bir-biri bilan birga ishlaydigan yoki o'qiydigan yoki bir mahallada yashaydigan, qo'shni bo'lib umr o'tkazadigan insonlar. Bunga ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning alohida sahobalarni o'zaro bir-birlariga bog'lab qo'yganlari dalil bo'ladi. Abdurrahman bin Afni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan paytlarida Sa'd bin Rabi'ga birodar qilib qo'ydilar. Sa'd bin Rabi' boy odam bo'lgan ekanlar. Shunday bir-biriga har jihatdan aloqa bo'lib tursin, o'zaro dinda va dunyo ishlarida bir-birlariga madadkor bo'lsinlar, hamkor bo'lsinlar, ham dinlari ham dunyolari mustahkam bo'lsin degan hikmat bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana shunday birodarlikni tashkil qildilar. Bir birodar kambag'al, hech narsasi yo'q, yana bir birodar esa boy badavlat. Abdurrahman bin Auf kelganlarida hech narsasiz keldilar. Sa'd bin Ar-Rabi' esa boy badavlat odam edilar. Shunda Sa'd aytdilarki, "Men ansorlarning ichida eng badavlat odamman, molim eng ko'p bo'lgan odamman. Men sizga molimni teng yarmini bo'lib beraman. Molimni teng yarmini oling. Va men ikkita ayolim bor. Qarang, siz ko'ring, qaysinisini yoqtirsangiz, o'shani taloq qilaman. Siz shunga uylaning", dedilar. Abdurrahman aytdilarki, "Barakallohu laka fi ahlik. Alloh sizning ahli oilangizga baraka bersin." Ya'ni bu deganlar o'zingizga buyursin. "Dalluni ala as-suq. Mani bozorga yo'llab qo'ying. Bozorni ko'rsatib qo'yinglar mani", dedilar. Keyin u kishi bozorga borib, oldi-sotdi bilan shug'ullandilar. Oradan ko'p vaqt o'tmadi, boyliklari ko'paya boshladi. Boy badavlat odamga aylanib ketdilar u kishi. Keyin bir kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsalar, holatlari ancha yaxshi, bir yaxshi narsalarni hid ham kelib turibdi. Keyin nima bo'ldi deb so'radilar. "Uylandim", dedilar. "Mahr berdingmi?" "Nima berding?" "Ha, bir danak miqdoricha oltin mahr berdim." "Xo'p, avlim walau bishatin, unda bo'lsa bir qo'y bilan bo'lsa ham valima qilib ber. Ya'ni bizning tilimizda to'y qilib ber, ziyofat qilib ber", dedilar. Bundan ko'rinadi, ulamolar aytishadi, demak bu ham birodarlikning bir misoli edi. Ya'ni birodarlar o'zlarining birodarlarga bor butlarni taqdim qilishgan, ya'ni eng aziz narsalarini taklif qilishgan. Hatto oilasi borlar ham, bir nechta xotini borlar ham shu xotinlarini berishga, ya'ni taloq qilishga. Shundan ulamolar aytishganki, agar uylanish niyatida bo'lsa, o'sha taloq qilmasdan oldin ham nazar solsa bo'ladi, ko'rsa bo'ladi, agar shunaqa niyati bo'lsa, deb aytishgan ekan. Lekin birodarlar bu birodarlikni suiiste'mol qilishmagan. balki avvalo iymon, bu birodarlik qayerdan keldi? Iymon va islom ne'mati bilan paydo bo'ldi. Alloh taologa biz nima uchun iymon keltirdik? Dunyodagi ishlarimizni yana yengillashtirib olish uchunmi? Unday emas. Oxirat uchun, Allohning roziligi uchun biz mo'min bo'ldik, birodarligimiz ham xuddi shunday. Oxirat uchun, Alloh uchun birodar bo'lganimizni esimizdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Abdurrahman bin Auf, xo'p, rahmat birodar, rahmat, mayli, qo'ymadingizda deb davom etmadilar u kishining taklifiga. Balki barakallohu fi ahlik, Alloh baraka bersin, o'zingizga bersin, rahmat deb, mana keyingisi ma'lum. Ya'ni iymon ahli mana shunday bo'ladi, bir-biriga muruvvatli bo'ladi va bir-biriga uyoqdagi odam ham tamagir bo'lmaydi. O'zining yukini o'zi ko'taradi, o'zini harakatini o'zi qiladi va Alloh unga ham albatta yordam beradi. Salaflardan birlaridan rivoyat qiladilar muallif, bir odam salaflarning birlarining huzuriga kelib aytdilarki, aynal ladina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya. Mol dunyolarini kechasi-yu kunduzi yashiruvni oshkora infoq qiladiganlar qani? Qayerda qoldi ular deb so'radilar. U kishi javob berdilarki, faqala lahu dahabu ma'a man la yas'aluna an-nasa ilhafa. Yoki yana bir rivoyatda haysuma zahaba Abdurrahman bin Auf. Unday odamlar Abdurrahman bin Auf ketgan joyga ketishdi. Yoki unday odamlar Abdurrahman bin Auf ketgan mahallaga ketishdi. Ya'ni haligi bir-biriga yordam, muruvvatlar kamayib ketgan payt bo'lsa kerakdi. Ya'ni shundan qiynalib bir inson qani bu mol dunyosini kechasi-yu kunduz infoq qiladiganlar Allohning oyatidan endi. Alloh uni maqtagan shundaylarni. Deganda, ha, undaylar o'sha Abdurrahmon bin Auf ketgan paytda ketgan. Ya'ni odamlar o'shandaylarni qidirib qolgan go'yoki, ha, inson faqat undaylarni qidirmasdan bundaylarni ham qidirish kerak. Ular qani? Abdurrahmon bin Aufga o'xshaganlar qani? Ya'ni iymon bilan birodarlikni ham iymon ustiga qurgan, iymon bilan birodar bo'lganlar qani? Bu birodarlik qani? Ya'ni ozgina agar u qidirgan narsa topilmasa, ko'ngildagiday bir muomala bo'lmasa yoki javob bo'lmasa, qayoqqa ketdi, o'tib ketgan hamma yaxshi odamlar desa, demak inson o'shaning ichida o'zini ham aytayotgan bo'ladi. Yaxshi odamlar deganda faqat shu bir jihatinigina o'ylab emas ekan, ham u ham bu tomonni hisobini to'g'ri olishimiz kerak. Yana o'sha rivoyatlardan birida zahabu ma'man la yas'aluna an-nasa ilhafa, odamlardan narsa so'raganda jon jahdi bilan so'raydigan emas. Ya'ni Alloh taolo o'zining yo'lidagi solih bandalarini maqtaganda, siz ularni zohirdan qarasangiz ularni muhtoj deb o'ylamaysiz. Bilmagan odam ularni boy deb o'ylaydi. Ulardagi ta'affuf, poklik, ya'ni olijanoblik, o'zlarining qadrlarini bilish, o'zlarini hurmatlarini saqlash shu darajadaki muhtoj bo'lib turishgan bo'lsa ham, ularning muhtojligini hech kim bilmaydi. Faqat endi fahm, farosat, mo'min musulmonlar albatta bir-birlarining holidan g'ofil, bexabar qolavermaydilar-ku, ammo insonlar o'zlarini shunday tutadilar. Insonlardan bir narsa so'rayotgan bo'lsalar, demak, hol joniga qo'ymasdan, bersang ham berasan, bermasang ham berasan qilib, bermaganiga qo'ymasdan so'raydiganlarni zikr qilinyapti, nazarda tutilyapti. Mo'min musulmonlar, demak, o'zaro birodarliklarini, ya'ni dunyo uchun qurmaydilar. Maqsad shu. Ya'ni ma'no shu yerda. Lekin bir-birlarini holatlardan bexabar ham bo'lmaydilar. Bir-birlarini o'z holiga aslo tashlab qo'ymaydilar. Agar bir inson shunday holatda bo'ladigan bo'lsa-yu, uni birodari sezmasa, u birodarining ko'zida parda bor. Uning qalbida, demak, niqob bor yoki qalbida kir bor. Birodarining holidan xabari yo'q. Qorni to'qning, qorni ochdan xabari yo'q. Bu ham iymondan yiroq bo'lgan jamiyatlardagi holat. Lekin mo'min musulmonlarda bunday bo'lishi mumkin emas. Birodarlik, mo'min musulmonlik asosiga quriladi, dunyoviy manfaat uchun emas, degan so'z ma'no shunda ketyapti. Bu hadisning sharhida yana yozadilar: "Wa fihi ma kanu alayhi min al-isar hatta bil-nafsi wal-ahl." Mo'min musulmonlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida o'zlaridan birodarlarini ustun qo'yardilar, hatto o'zlarini molu jonlari bilan, ahli oilalari bilan bo'lsa ham birodarlarga foyda yetkazish, ularning dardiga malham bo'lish, ularni yonlarida yelkadosh bo'lish, yaxshi yoki qattiq kunlarida doimo birga bo'lish. Demak, bu torroq ma'nodagi birodarlik, ya'ni doimo bir-birlari bilan ishlari tushib turadigan, o'zaro ko'rishib turadigan insonlar. Bu ham yuqorida aytilgan birodarlikning davomi bir bo'lagi, mo'minlik musulmonlikdan, ya'ni tavhid va iymonning keynidan keladigan, ana shuning mevasi sifatida bo'ladigan birodarlik. Demak, Alloh taolo yo'lidagi birodarlik bizning iymonimiz bilan birga hamroh bo'ladi. Agar biri bo'lsa, ikkinchisi ham bo'lishi lozim. Agar bo'lmayotgan bo'lsa, bunda biz iymon e'tiqodimizga nazar solishimiz, qalbimizni tozaligiga e'tibor berishimiz lozim. Bizning suhbatlarimiz mavzusi axloq mavzui ekan, bu o'z-o'zidan qalb amallariga bog'liq bo'ladigan mavzu. Inson qalbi qanchalik tozaligi yoki uning asliga qarab uning xulqi ham shakllanadi, zohir bo'ladi. Birodarligi ham o'zaro odamlarni bir-birlariga qilayotgan munosabatlari, muomalalari yoki bordi keldilari ham agar chiroyli bo'lmayotgan bo'lsa, bu bizning qalbimizga bir karra yana nazar solishimizga turtki beradi. Alloh taoloning ulug' ne'mati ekani mana shu mavzu, mana shu birodarlik. Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda va zukuru ni'matallohi alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا deb marhamat qilgan. Allohning sizlarga ato qilgan ne'matlarini yodga olingiz. Eslang, sizlar bir-biringizga dushmanlar edingiz. Alloh sizlarning qalblaringizni bir-biriga inoq qildi. Allohning ne'mati tufayli birodarlarga aylandingiz dedi. Demak, bu aytilayotgan narsa Allohning bizga mo'min musulmonlarga ato qilgan ulug' bir ne'mati ekan. Bu ne'mat molu dunyo bilan qo'lga kiritilmaydi. Bu Allohning yordami va mo'min musulmonlarning o'zlarining harakatlari bilan qo'lga kiritiladi. Ya'ni asosiysi inson qalbini isloh qilish bilan keladigan ne'mat. Odamlar o'zaro munosabatlarini yaxshilash uchun bir-birlariga hadya qilishadi, bir-birlariga yordamlar berishadi, muhtojlarni holidan xabar olishadi va hokazo. Lekin bu narsani barcha insonlarga xos ekanligini yoki barcha odamzotda shu narsa mavjud ekanligini ko'rasiz. Ya'ni buni faqat musulmonlarda emas, kofirlarda ham bo'ladi bu narsa. Dunyo xalqlariga qarasangiz, birda ko'proq, birda ozroq bo'lsa ham, lekin har holda mavjud. Lekin u mavjudlik iymon asosida bo'lgani bilan iymondan xoli bo'lganining farqi bir kun bir yerda bilinadi. Agar iymon bo'lmasa, oxiratga ishonch, e'tiqod bo'lmasa, birodarlik va uning ichida yana eng yaqin birodarlik yoki eng yaqin munosabat, qarindosh urug'chilik munosabatlari ham yo'qqa chiqishini, birodarlikku erta kunda yo'qqa chiqib ketishini hayot ko'rsatib turadi. Ya'ni bir keksa kampir o'zining farzandlari juda ham kam kelib xabar olishlari, bir kasal bo'lib yiqilib ancha vaqt yotib qolgan mahalda ham o'zining qizi kelib xabar olmagani, kasalligini ham balkim eshitib ham yoki qiziqmagani umuman, hatto uni kasallikdan tuzalib ko'chada ko'rishib qolganda ham uzoqdan ko'rib orqasiga qarab ketib yorgani, navarasini ko'rib keyinidan borib navarasini qo'ldan ushlasa qo'lini siltab chiqib navarasimdek qarab oyisi tomonga qarab qochib ketib yorganini hikoya qilishdi. Keyin u ayol ana shundan keyin uning holidan xabar olganlarga boshqacha munosabatda bo'layotganligini gapirishdi. Ya'ni birodarlar o'sha ayolni uyiga borib, uning holidan xabar olib, unga o'zlarining muruvvatlarini qilishgani va bu narsa keyin uning holatiga ta'sir qilib, yana ham musulmonlarga ko'proq qiziqib, hatto mana aytishdi, ko'ylak ham tiktiryapti, men shunday uzun ko'ylak kiyishni xohlayman deb aytayotganligini hikoya qilishdi. Bundan nima anglashiladi? Ya'ni munosabat bu faqat molu dunyo yoki moddiy narsaning o'zida emas, moddiy narsa bilan muomala qilish, hadiyalar oldi-berdi almashish va hokazo ishlar, bu hamma xalqlarda bor narsa, kofirlarda ham, musulmonlarda ham bor narsa, Ammo buning tagida nima bor? Tagida shu moddiy manfaat ko'rish bo'ladigan bo'lsa, u narsa odam qarigandan keyin moddiy manfaat yetkaza olmaydigan bo'lib qoladi. Kasal bo'lgandan keyin ham ayniqsa undan hech narsa kelmaydi, uni o'limini kutishadi. Mabodo o'lib qolsa, bexabar qolmasdan tez sudga murojaat qilib, uning merosi u yoqqa ketib qolmasligini paydan bo'lishadi. Bu endi tagida iymon yo'q, e'tiqod yo'q, oxirat degan tushuncha yo'q. Odamgarchilik ham o'shanga yarasha bo'ladi. O'sha o'lchovi o'sha yerda tugaydi. Shuning uchun ham avvalo iymon bo'lsin, oxiratdan umid bo'lsin, Allohdan qo'rquv bo'lsin. Ana undan keyingi bo'ladigan munosabatlar, muomalalar yarashadi, chiroyli bo'ladi, uni mag'zi ma'nosi bo'ladi. Ana undan keyingisi uni mustahkamlaydigan o'sha bordi keldi, oldi berdi, hadiyalar, salom alik, yaxshi muomala, chiroyli munosabat, yaxshi bir shirin iliq muomala, bu ham albatta talab qilinadigan narsa. Bu endi zohiriy amallar, bular islom odoblari, bular islom. Ammo islomdan avval iymon kerak. Iymon botinda, islom zohirda, islom odoblari bilan yoki islomiy axloqlar o'rtasidagi farqni ham shundan ko'rsak bo'ladi. Odob ko'pincha zohirda namoyon bo'ladi. Xulq esa inson qalbida bo'ladi. Birodarlik ham, demak, insonning xulqida avvalo paydo bo'lishi kerak, qalbda paydo bo'lishi kerak. Ana bu narsani endi zohir albatta mu'min musulmonlar bir-birlariga keyin shuni zohir qilishlari kerak. Ya'ni qalbida bor narsa zohirga chiqishi kerak. Haliga aytgan so'zlarimiz u o'zaro oldi-berdi munosabatlarining qadrini pasaytirish kerak emas. U narsani chetga surish kerak emas. Bizning qalbimiz yaqin. Men sizni yaxshi ko'raman, birodar. Siz menga yaqinsiz. Bo'ldi, shuni o'zi bilan ketaverish kerak emas. Uni isboti bo'lishi kerak. Uni zohiri namoyon bo'lishi kerak. O'zaro chiroyli munosabatlar, husnul xulq, ana o'sha islomiy odoblar bu inson qalbidagi ne'matning mavjud, Alloh bergan ulug' bir iymonning alomati bo'ladi inshaalloh. Endi birodarlik haqlari xususida biroz to'xtalamiz. Avvalo eng birinchisi, inson o'zining birodarlariga nisbatan muhabbatda bo'lishi. Alloh taolo bizni iymon bilan bir-birimizga bog'lab qo'ygan ekan, iymon aziz narsa ekan, shu iymon qayerda bo'lsa, o'shani yaxshi ko'rishimiz kerak. Iymonni yaxshi ko'rganimizdan biz qalbimizda saqlaymiz, iymonimizni avaylab asraymiz, unga putur yetmasligini, unga zarar yetmasligini harakatida bo'lamiz. Iymonga zarar yetkazadigan narsalardan saqlanamiz, qochamiz, iymonimizni himoya qilamiz. Iymonni shu darajada yaxshi ko'ramiz. Iymon bu boshqa odamda mavjud bo'lsa, boshqa odamda ko'rsak, u bizning iymonimizdek iymon u ham. O'sha iymon sohibini biz yaxshi ko'rishimiz kerak. U bizga birodar, u bizning yaqinimiz. Alloh bizga bergan ne'matni unga ham beribdi. Alloh bizni kirgizgan qatorga uni ham kirgazibdi. Alloh bizga nasib etmoqchi bo'lgan jannatni inshaalloh unga ham nasib etajak. Shunday bo'lgandan keyin biz uni yaxshi ko'rishimiz kerak. Yaxshi ko'rish Alloh uchun bo'lishi lozim. Ya'ni Alloh yo'lida bo'ladi yaxshi ko'rish. Boshqa narsa yo'lida emas. Boshqa narsa yo'lida bo'lsa, u uzoq davom etmaydi. Al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadislarida man ahabba lillahi va abghada lillahi va ata lillahi va man'a lillahi faqad istakmala al-iymon dedilar. Kimki Alloh uchun yaxshi ko'rsa, bir insonni Alloh uchun yomon ko'rsa, Alloh uchun bersa, Alloh uchun tiysa, bermay qo'ysa, bu iymoni mukammal bo'lgan insondir dedilar. Biz birovni yaxshi ko'radigan bo'lsak yoki yomon ko'radigan bo'lsak, Alloh uchun shunday bo'lishga harakat qilaylik. Lekin bizning darajamiz bir xil emas. Biz hamma vaqt ham birovni yaxshi ko'rsak, Alloh uchun yaxshi ko'ra olmaymiz. Buni biz tan olishimiz kerak. Yoki kimnidir yomon ko'rayotgan bo'lsak, ya'ni yomon ko'rish degan sal qo'polroq so'z, yoqtirmayotgan bo'lsak. Yomon ko'rishga yomon ko'rmaymiz, lekin yoqtirmay qolamiz. Ya bu uncha yoqmadi. U ham ko'pincha Alloh uchun bo'lmaydi. Boshqa narsalar uchun bo'lishi mumkin. Bu demak, iymonga taalluqli jihati bor, iymonga ta'sir qiladigan jihati bor, birodarlikka ta'sir qiladigan jihati bor. Agar Alloh uchun yaxshi ko'radigan bo'lsak, uning yaxshi sifatlari ko'pmi? Uning qilayotgan ishlari Allohga yoqyaptimi? Mabodo bizga ba'zi bir ishlar yoqmayotgan bo'lsa ham, balkim Allohga yoqayotgandir, boshqa musulmonlarga yoqayotgandir, ko'pchilik musulmonlarga yoqayotgan bo'lsa, Allohga maqbul bo'layotgan ish bo'lsa, shariatga, avvalo shariatga muvofiq ish qilayotgan bo'lsa, islom ko'rsatgan amallarni bajarayotgan bo'lsa-yu, qaysidir bir jihati bizga yoqmayotgan bo'lsa, demak biz bunda shoshmasligimiz kerak. Ehtimol bu bizning tushunchamizning nuqsonidan, ehtimol bu bizning tushunchamiz yaxshi bo'lsa ham qalbimizning kirligidan, ehtimol ilmimizning kamligidan, ehtimol yana boshqa narsadandir. Demak biz bu borada agar shunday holatga duch keladigan bo'lsak, biroz shoshmasligimiz, tafakkur qilishimiz, taammul qilishimiz, o'ylashimiz kerak bo'lsa, so'rab surishtirishimiz, savol berishimiz, nega bunaqa bo'lyapti? Nega buning sababi nima? Buning hujjati nima? Dalili nima? Shuni qilishimiz kerak. O'shanda biz xatoimiz bo'lsa, tuzatib olamiz. Yoki u birodarning kamchiligi bo'lsa, u ham tuzatib oladi. Shunday qilib birodarlikka putur yetmaydi, shunday qilib iymonga putur yetmaydi. Agar biz bunday yo'lni qilmasak, muloqot qilmasak, bir-birimizga ochiq ko'ngil bo'lmasak, ochiq munosabatlar bo'lmasa, ichimizga yutsak, bekitsak, unda nima bo'ladi? Unda gumon paydo bo'ladi. Gumonlar yomonlikka olib boradi, gunohga olib boradi va bu iymonga zarba bo'ladi. Birodarlikka putur yetadi. Munosabatlar sovuqlashadi, ora uzoqlashadi, ittifoqlik inolik ketadi, parchalanish, bo'linish yuz beradi va suhbatning avvalida aytganimizdek, kofirlar yoki islom dushmanlarining yo'llari kengayadi va ularning maqsadlari amalga oshadi. Musulmonlarning holi ayanchli, ahvollari yomon tomonga qarab ketadi. Alloh asrasin. Mo'min musulmon odam bir-birini yaxshi ko'rishga o'rganish kerak. Bu qalb kuchli qalb bo'ladi, quvvatli qalb bo'ladi, zaif qalb bo'ladi. Qalbning o'zini yaratilish jihatidan ham shunday bo'ladi. Ya'ni qalbning quvvati va qalbning zaifligi bo'ladi. Shu ulamolarning so'zlarida keladi. Masalan, Ibn Taymiyaning asarlarida keladi. Bir odam masalan bir narsani tez ta'sirlanib yig'lavorsa va hokazo shunga o'xshash, buni darhol aytib bo'lmaydi ekan, iymoni kuchliligidan yig'lashga boshladi deb. Yoki iymoni kuchliligidan u ta'sirlanib ketdi deb. Balkim uning qalbining o'zini quvvati bo'ladi alohida. U iymondan tashqari ham, masalan iymoni yo'q odam ham qalbi yumshoqroq, qalbi zaifroq bo'lsa, saldan salga yig'lab yuborishi mumkin. Demak, insonning qalbi, yuragi ham turli bo'ladi, uning quvvatida. Bu jihatlarni olib qarasangiz, demak inson shoshish kerak emas va o'zaro munosabatlarda ehtiyotkorroq bo'lish, bir-biriga ochiq ko'ngil bo'lish va Allohning rasuli aytganlari, mana o'zaro bir-birlarini Alloh uchun yaxshi ko'rish, Alloh yo'lida do'st bo'lishdik ulug' ne'matlar bor. Ana shu ne'matlardan biz bu dunyoda bahraman bo'lishimiz kerak. Shuni o'zimizga kasb qilsak, inshaalloh dunyomiz ham, oxiratimiz ham obod bo'ladi. Hadislarda kelgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiyomat kuni hech bir soya bo'lmay turgan holatda Alloh taolo 7 toifa insonga arshning soyasidan joy ato qiladi deb bergan bashoratlarning birida ham shu mavzu tilga olingan. Marajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi va tafarraqa alayhi. Ikki odam Alloh taolo yo'lida bir-birlarini yaxshi ko'rsalar, do'st bo'lsalar va mana shu yo'lda uchrashib, mana shu yo'lda tarqalsalar, Allohning ana shunday mukofotiga sazovor bo'ladilar. Ya'ni qiyomat kuni Alloh taolo ularga arshining soyasidan joy ato qiladi. Oldimizda ana shunday qattiq kunlar bor, ana shunday sinovlar bor ekan, biz bu dunyoda shunga tayyorgarlik ko'rsak bo'ladigan tayyor imkoniyatlar ham bor. O'shandan qutqaradigan ne'matlar ham bor. Ya'ni birodarlik ne'mati. Agar shu ne'matni biz o'zimizga olib, qalbimizga joy qilib olsak, inshaalloh masalan, o'zaro avvalo yaqin birodarlar, bir-biriga yaqin, tez-tez ko'zga ko'z tushib turadiganlar, gaplashib turadiganlar, telefonlashib turadiganlar, birga dars qiladiganlar, birga ishlaydiganlar, qo'shni bo'lib yoki istiqomat qiladi yoki bir mahallada istiqomat qiladigan odamlar uchun bu katta imkoniyat, ulug' ne'mat. Lekin shu ne'matni kimdir oladi, kimdir olmasdan o'tib ketaveradi, e'tibor bermaydi. U nafsiga qaraydi, havosiga qaraydi. Havosiga yoqqan bilan yaxshi muomala qiladi, havosiga yoqmagan bilan muomalani yomonlay yastiq qilib o'tib ketaveradi. U o'zini o'zi katta ulug' ne'matdan mahrum qiladi. U havoga emas, balkim aqlga, iymonga, tavhidga, Allohning shariatiga agar biz asoslangan holda ish qiladigan, harakat qiladigan bo'lsak, vallohu alam ancha muncha yoqtirmagan odamlarni yaxshi ko'rib qolamiz. Ancha muncha yomon ko'rib yurganlarimiz bilan do'st bo'lib qolamiz. Bu tajribada ko'rilgan narsa. Agar biz o'sha havomizga berilib yurgan bo'lsak, yaxshi odamlarni yomon ko'rib yuraveramiz. Allohga do'st bo'lgan odamni ham yomon ko'rib yurgan bo'lishimiz mumkin. Xudo asrasin. Astagfirulloh. Bu narsa hayotda ko'rinadi. Yaxshi odamlar bir-birini yomon ko'radi. Astagfirulloh. U ham yaxshi, bu ham yaxshi odam. U ham taqvoli, bu ham taqvoli odamlar bor hayotda. Bir-bir bilan aloqa qilmaydi. Salom alik qilmaydi. Munosabati sovuq. Subhanalloh. Qaysi birini aytasiz ne'matdan mahrum deb? Qaysi birini aytasiz Allohning shunday va'da qilayotgan narsasiga ahamiyat bermayapti deb? Bilmadim. Alloh barchamizni ilohim bizning alhamdulillah kim musulmonlar ko'p. Subhanalloh. Zamon oxir bo'lganda musulmonlar kamayib qolmay qoladi. Bitta ham musulmon mo'min qolmaganda qiyomat bo'ladi. Alhamdulillah hozir mayli hisob kitoblar 1.5 milliard musulmon. Xayr, lekin sal pastroqqa tushsak ham pastda ham rosa ko'pdi. Eng tepasi haligi iymon ahliga balkim to'g'ri kelar. Uning ichida har xil bor-ku, lekin o'sha innamal mu'minuna ihva degan doiraga kiradiganlar rosa ham ko'p. 100 millionlab. Mayli, ko'paysin. Lekin biz pastroqqa tushaveraylik. Chunki hammasi bilan salom alik qilishga imkon yo'q bo'ladi, bo'lmaydi. Endi u uchrashmasligi mumkin inson million, milliard odam bilan. Lekin bu sanoqli odamlar bilan esa alhamdulillahki ko'p uchrashamiz, ko'rishamiz va bularning soni ham ko'p. Pastdagilarning ham soni ko'p. Bizning atrofimizdagilarning ham alhamdulillahki soni ko'p. Juda ham bir million bo'lmasa ham, 100 ming bo'lmasa ham, 10 ming bo'lmasa ham, lekin har holda ko'p-da. Tez-tez ko'rishib turadiganimiz soni ko'p. Xudoga shukr qilishimiz kerak buning uchun. Bu ne'mat bizga. Ya'ni jannat yo'llari, har bitta birodar, har bir musulmon jannatga bir yetaklaydigan dalil go'yoki yo'lboshchi. Yuring, yuring jannatga deyotgandek. O'shani orqali, o'shaning yonidan jannatga qarab o'tadigan yo'l bor. Shuni biz ko'rmasdan o'tib ketib qolmaylik ish qilib. O'sha birodarlar qalbiga yo'l solsak, o'sha yo'l orqali biz inshaalloh jannatga kiramiz. O'sha yo'ldan borsak biz Allohning arshning soyasini tagidan chiqamiz xudo xolasa. Mo'min musulmonlar, birodarlar o'zaro bir-birlari bilan muhabbatlashishlari kerak, yaxshi ko'rishlari kerak. Vallazi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Nafsim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, sizlar to iymon keltirmaguningizcha jannatga kirmaysizlar. Vala tu'minu hatta tahabbu. To bir-biringizni yaxshi ko'rmaguningizcha iymon keltirgan bo'lmaysizlar. Avvala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Bir ish bor, shuni qilsangiz o'zaro bir-biringizga muhabbatingiz oshadi, shuni aytayimmi? Afshus salama baynakum. Salomni orangizda yoyingiz. Bu hadisni bilasizlar, ko'p gapirilgan. Lekin yana bir ta'kidki, iymon keltirmaguncha jannatga kirmaydi odam. O'zaro do'st birodar bo'lmaguncha iymon keltirgan bo'lmaydi odam, ya'ni iymoni komil bo'lmaydi. Iymoni komil odam bo'lmagan odamga jannatni to'ppa-to'g'ri jannatga kirish kafolati yo'q. Iymoni komil emas degani bu gunohlari bor degani, bu ma'siyatlar ko'chasiga kirgan, e'tiqodida nuqson bor, qalbida kir bor, tavhidi nuqsoni bor va hokazo. Iymoni komil emasligi ancha-muncha narsalarga dalolat qilishi mumkin. Endi bunday bo'lgandan keyin u odam endi Allohning xos mag'firati bo'lib, Alloh uni kechirishidan umid qilinadi. Iymon komil bo'lmasa, amallar chala bo'lsa, u insonni Alloh taolo do'zaxga solib azoblashi mumkin. Allohning do'zaxdan panoh so'raymiz. O'sha do'zaxdan qo'rqqanimiz uchun ham iymonimizni komillashtirishga harakat qilaveramiz. Iymonning kamoloti deb aytiladigan ishlarni qilaveramiz, toki shu ishlar bilan ham iymonimiz mukammal bo'lsa va biz do'zaxning yuzini ko'rmasdan, do'zaxga kirmasdan Allohning jannatiga to'ppa to'g'ri o'tib ketaveradigan odam bo'lsak inshaalloh. Amin. Ana shunday iymoni komil bo'lish uchun, butun iymonli bo'lish uchun mu'minlar, musulmonlar bir-birlarini yaxshi ko'rishlari kerak. Ya'ni yaxshilik jihatlarini. To'g'ri, har bir insonda nuqson ham bo'lishi mumkin, ya'ni gunoh bo'lishi mumkin, kamchilik bo'lishi mumkin. O'sha kamchiligi, nuqsoni, xatosi, gunohi miqdoricha biz uni yomon ko'ramiz. Lekin uning yaxshi jihatlarini yaxshi ko'ramiz. va hali yuqoridagi gap ko'pincha tushunmovchilik bo'ladigani shuki, ochiq oydin gunoh, ochiq bir ma'siyat, unda gap yo'q, unda ixtilof yo'q, uni yomon ko'riladi. Bir insonda o'shandan qancha bo'lsa o'shancha yomon ko'riladi. Lekin bizning aytganimiz mana shu solih birodarlar o'rtasidagi munosabat ko'proq hozir bizning mavzuimizga tegishli. Gunoh kabira qilmaydi, alhamdulillah. O'g'irlik qilmaydi, aroq ichmaydi va hokazo va hokazo. Lekin haliginda munosabati yaxshi emas. Birodarlarga nuqson bor. Biz shunga qarayapmiz ko'proq. O'sha kamchiligini biz yoqtirmaymiz. Biz yoqtirmayotgan kamchiligini de o'ylab qarasangiz, uning hukmi qanday shariatda? Bizning o'ylaganchalik qattiq emas. Bizga qolsa, Rossiya ham uni qattiqlashtirib tashlaymiz, o'sha kamchiligini, bitta xatosini palonda pistonda deb tashlaymiz. Unga qancha hujjatlarni, dalillarni xizmat qildiramiz. Lekin noo'rin bo'ladi ko'pincha shu hujjatlar, dalillar noo'rin olib kelinadi. Dalillar sahih, kuchli dalillar, lekin uni istidloli zaif, uni hujjat qilish o'rinsiz. U o'shatga tushmaydigan hujjatlarni olib kelib, oyatlarni, hadislarni olib kelib, shu birodarlar bir-birini ustiga yuklaydi. Bir-biriga qarshi qo'yadi. Qoralashadi, bir-birini yo'ldan chiqartirishadi og'izda. Allohning kitobida-chi? Allohning kitobida ham adashgan, yo'ldan ozgan deb yozilyapti. U haqda o'ylamaydi ba'zi odamlar. O'zining havosiga berilib, nafsiga berilib, qaysidir bir o'tgan gap, qaysidir bir o'tgan bir muomala, bir sovuq muomala o'tib qolgan, o'shaning ustiga ko'p narsa qurilib ketadi. Yaxshi ko'rishni gapirmasangiz ham bo'ladi endi. Alloh asrasin. Umumiy musulmonlar bir-birini yaxshi ko'radigan odamini topib yaxshi ko'ra olish kerak. Biz ko'rmay o'tkazib yuborayotgan bo'lmaylik. Yaxshi-yaxshi birodarlarni tanimasdan o'tkazib yuborayotgan bo'lmaylik. Alloh asrasin. Qalbimizni Alloh ochsin ish qilib. Qalbimiz ko'zi ochilsa, biz ko'ramiz inshaalloh. Sahih Muslimda kelgan hadis, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, odamlar xuddi oltin va kumush konlarga o'xshaydilar. Ularning jahiliyatda yaxshi bo'lganlari islomda ham yaxshi bo'ladilar. Agar islomni to'g'ri tushunsalar degan hadislarning davomida yana ul arvohu junudun mujannada, ruhlar ham bir joyga, bir jamloqqa yig'ib qo'yilgan insonlarga o'xshaydilar yoki askarlarga o'xshaydilar. Fama ta'arafa min talaf. Shuning ichidan bir-birini taniganlari darhol bir-biriga ulfat bo'lib, inoq bo'lib birlashib oladi. Va ma tanakara min ixtilaf. Bir-birini tanimaganlar teskari bo'ladi deganlar. Bu hadisni Abu Davud ham rivoyat qilganlar. Buning sharhida Xattobiy aytadilar: "Fal khayr yahnu ila al-akhyar." Yaxshi odam yaxshilarga intiladi o'zi. Tabiatini Alloh yaxshi qilib yaratgan, qalbi toza odam yaxshilarga intiladi. "Wal sharir yahnu ila al-ashrar." Qalbida kir bor yoki tabiatda bir xudo asrasin, astagfirulloh, tabiat bulg'anch bo'lgan bo'lsa, xudo asrasin, na'uzubilloh. Ular o'zi shunaqaga intiladi, shunday yomonlarga intiladi. Hada huwa ma'na ma ta'arafa minha al-arwah talaf. Ruhlar bir-birini tanisa, bir-biriga intiladi, bir-biri bilan ulfat bo'ladi deganing ma'nosi shu dedilar. Liza la yuhibbul mu'min illa man huwa ala shakilatihi min ahli al-iman wal ikhlas. Shuning uchun mu'min odam faqat o'zining xilida bo'lganini yaxshi ko'ra oladi. Ya'ni iymon va ixlos ahlidan bo'lganini topadi, taniydi va yaxshi ko'radi mu'min odam. Buning bir necha tomonlari bor bu so'zni. Buni bir tomonlama o'ylasa, ham men o'zi tanlab bilib yaxshi ko'ryapman deydi kimdir. U adashgan. Anu palon jamoa, palon guruhga kirib ketgan. Men tanib, mana hadisni shunday tushunish mumkin. Men tanlab bilib o'sha mu'minni tanlab yaxshi ko'ryapman, o'sha bilan aloqa qilyapman deyish mumkin, lekin ikkinchi tomoni borki, kimni mu'minni taniydi, ixlos ahlini taniydi, lekin kim taniydi? Kim taniydi? Hamma taniyveradimi? Mu'min taniydi, ixlos ahli taniydi. Ixlos ahlini tanish uchun o'zi ixlos ahli bo'lish kerak. Oldin o'zida bo'lsa, keyin u to'g'ri taniydi. Agar o'ziniki noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, tanish ham noto'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri tanlayotgan, xato tanlayotgan bo'lishi mumkin. O'ziniki xato bo'lgani uchun. O'zida adashish bo'lsa, agar o'zining o'lchovi nuqsonli bo'lsa, o'ziga bir qarab olgan bo'lmasa, o'zini yaxshilab tekshirib, o'lchovlarini tekshirib turgan bo'lmasa, o'lchovlar ham dunyodagi o'lchovlar ham o'zgarib ketadi. Metrni tez-tez tekshirib turadi. Tarozini ham toshini tez-tez o'lchab turadi. Boshqani o'lchaydigan tarozini toshini o'zini ham o'lchab turish kerak. Chunki u ham yeyiladi, u zanglaydi, temir u havo bilan reaksiyaga kirishadi, suvga tushib ketishi mumkin, nam bo'lishi mumkin va hokazo. U temir ham, metr ham o'zgaradi. Hatto shuning uchun aytishadiki, o'lchovlarni etaloni saqlanadi. Dunyo bo'yicha metrni etaloni bor, dunyo bo'yicha kilogrammni va hokazo o'lchovlarni me'yori saqlanadi. O'shanga mos bo'lish kerak. Shunga o'xshagan bizning qalbimizning o'lchovini nima bilan biz o'lchab turamiz? Nimaga moslaymiz? Qanday qilib buning etaloni qayerda? Albatta, bu Allohning kalomi, payg'ambarning sunnatlari. Gap shundaki, biz odamlarni tanlab-tanlab yotaveramiz, tanlab-tanlab yuraveramiz, tanlab-tanlab do'st bo'lamiz yoki dushman bo'lamiz. Ha, bizni kim tanlaydi? Bizning tanlayotgan o'lchovimizni kim tekshiradi? Agar o'zimiz tekshirmasak, o'zimizga Xudo insof bermasa, aql bermasa, Alloh bizga agar ilhom bermasa, Alloh bizga hidoyat bermasa, birovnikini tekshirib, birovnikini o'lchab, o'zimizniki allaqachon o'lchovdan chiqib ketgan bo'lib qolsa nima bo'ladi? Xudo asrasin, na'uzubillah. Shuning uchun ihdinos sirotal mustaqim deb aytamiz har kuni. Ey Allohim, bizni siroti mustaqimga boshlagin, hidoyatga boshlagin, ya'ni hidoyatdan adashtirmagin. Ilohim, qalbimiz, o'lchovimiz to'g'ri bo'lib tursin. Tanlayotganimiz to'g'ri tanlayotgan bo'laylik. Adashib qolib, noto'g'ri narsalarni yaxshi deb tanlab, yaxshi narsa ekan deb, yaxshi odam ekan deb, yaxshi emas, nojins bo'lgan insonlarni ketidan ergashib, ularga ta'sirlanib, boshqacha yo'llarga kirib ketib qolishdan Alloh asrasin. Iymon ahli iymon ahlini taniydi. Ixlos ahli ixlos ahlini taniydi. Buning uchun insonning qalbi pok bo'lishi, iymoni toza bo'lishi zarur. Alloh taolo mana shu ne'matdan ilohim bizni qismasin, ya'ni shu narsani ilohim bizga mukammal qilib bersin. Ana shunda inshaalloh iymon ahli bilan, ixlos ahli bilan birga tirilamiz. Shoirlardan biri aytgan ekan: "Atuhibbu a'da al-habibi wa tad'i hubban lahu ma dhaaka fil imkani wa kadha tu'adi jahidan ahbabahu" أين المحبة يا أخ الشيطان إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان فلئن ادعيت له المحبة مع خلاف ما يحب فأنت ذو بهتان دوستين دشمن لرنا يشكر يانا دوستين يشكر من الدعوة قلسان سان دوستين دشمن لرنا يشكر برسان. Ba'zilar shunaqa, do'st bilan dushmanni ajrata olmaydi. Muammo shunda. Hali tanlashni bilmaydi. Sen do'stning dushmanlarini yaxshi ko'rib, yana do'stingni yaxshi ko'raman deb da'vo qilasanmi? Yo'q, mumkin emas bunday bo'lish. Ma'zaka fil imkani. Wa kaza tu'adi jahidan ahbabahu. Yana shunga o'xshab sen u do'stingning do'stlarini jon jahding bilan yomon ko'rasan. Aynan muhabbatu ya aha shayton, ey shaytonning akasi yo'san, ukasisan. Qani muhabbat? Shu ham muhabbatmi? Do'stingning do'stlarini jon jahding bilan yomon ko'rasan, ko'rgin kelmaydi, gaplashgin kelmaydi, teskar bo'lib olasan. Bu muhabbatmi, ey shaytonning birodari? Innal muhabbata an tuwafiqa man tuhibbu ala muhabbatihi. Muhabbat shuki, u o'sha muhabbat qilgan odamingni muhabbatiga seniki ham muvofiq kelish kerak, nuqsonsiz bo'lish kerak. U seni qanchalar yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, sen ham o'shanchalar yaxshi ko'rgin. Agar xilof bilan teskari, ya'ni u bir-biriga mutobiq kelmayotgan tarzda bo'layotgan bo'lsa, demak sen bo'xton sohibi bo'lib qolasan. Bu borada yana, ya'ni birodarlikning haqlari haqida inshaalloh Alloh nasib etsa keyingi suhbatlarimizda gaplasharmiz. Hozircha shu bilan kifoyalanamiz. Alloh barchamizga tavfiq hidoyat berishini so'rab qolamiz. Allohumma hadina li ahsanil axloq va la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'al axloq va la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.